Армысыздар, сіздер мен Азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутай, алда тыңдайтындарыңыз. Сот Қуандық Бишімбаевты қылмыстық жауапкершіліктен босатпады. Негізгі сот процесі қарашаның 7-сі күні басталатын болды. Ақтөбе мектебіндегі орамал дауы құқықтық кеңесте талқыланды. Қымбатты тыңдарман, алда осы жайында өзге хабарларды тыңдай аласыздар. Алдымен осы сағатқа келіп түскен жаңалықтарға назар салыңыз.
Анық ақпарат, тәуелсіз тілші. Азаттық арнасының жаңалықтары.
Біріккен ұлттар ұйымының балалар қоры ЮНИСЕФ 1-ші қарашада таныс жан балалар мен жасөспірімдер өміріндегі зорлық-зомбылық деп аталатын жаңа есебін жариялады. Есепте әлемдегі 2 жастан 4 жасқа дейінгі балалардың 4-тен 3-і шамамен 300 миллион балаға үйлерінде өздерін бағып қағатын адамдар психологиялық агрессия жасайтыны немесе күш қолданатыны айтылған. Ал әрбір 7 минутта бір жасөспірім зорлық-зомбылықтан көз жұмады екен. ЮНИСЕФ есебі бойынша Қазақстандағы 2 мен 4 жас аралығындағы балалардың жартысына жуығы үйлерінде жазаланады. Балалар қоры әлемдегі 5 жасқа дейінгі балалардың 9% ғана үйде балаларды қол көтеріп жазалауға толық тыйым салынған елдерде тұратынын айтады. Ал әлемде мектеп жасындағы 732 миллион бала мектепте балаларды қол көтеріп жазалауға тыйым салынбаған елде тұрады екен. Қазақстанда үйде балаларды қол көтеріп жазалауға тыйым салынбаған, ал мектепте мұндай жазаға тыйым салынған. Қор есебіне қарағанда 2015 жылы әлемде зорлық-зомбылықтан 82 миллион жасөспірім құрбан болған. Ресейде 1-ші қарашада интернетке шектеу салатын жаңа даулы заң күшіне енді. Ресей президенті Владимир Путин 29 шілдеде қол қойған заң бойынша прокси-серверлерді, оның ішінде виртуалды жеке желілерді қолдануға тыйым салынады. Жаңа заңға сай интернет-провайдерлері VPN немесе басқа да прокси-серверлерді ұсынатын сайттарды бұғаттауға міндеттелмек. Ресейліктер бұғатталған интернет ресурстарына кіру үшін шетелде орналасқан серверлер арқылы мұндай веб-сайттарды жиі қолданады. Заң жобасын ұсынған депутаттар интернетке мұндай шектеу экстремистік материалдар мен идеялардың таралуына жол бермеу үшін енгізіліп отырғанын айтқан. Заңды сынаушылар Путин билігі өзгеше ойлайтындар мен билікке қарсыларды қудалау үшін экстремистік идеялардың таралуына жол бермеу деген сылтауды жиі қолданатынын айтады. Ресей билігі соңғы жылдары интернет қолданушыларға экстремистік сипатта немесе дінге сенушілерге тіл тигізеді деп танылған контент үшін қудалауды күшейткен. Freedom House құқық қорғау ұйымының 2016 жылға арналған есебі бойынша Ресей интернеті еркін емес 20 елдің бірі саналады. Астана соты Бишімбаевты босатпайтын болды. Қазақстанның бұрынғы экономика министрі Қуандық Бишімбаев пен одан өзге 22 адамның кеше қазанның 31 күні берген өтініш сұрауларының көбін бүгін судья Әділхан Шайхислам қанағаттандырмады. Мұның алдында Қуандық Бишімбаевтың қорғаушылары бұрынғы министрге қатысты айыптарды негізсіз деп, оған қатысты қылмыстық қудалауды тоқтатуды сұраған. Тақырыпты қарашаның 1 күні болған сот тыңдауына қатысып қайтқан әріптесім Мәди Бекмағамбетов тарқатады.
Кеше Астанадағы мамандандырылған ауданаралық қылмыстық істер сотында адвокаттары Қуандық Бишімбаевты қылмыстық жауапкершіліктен босатуды сұраған. Тағылған айыптар негізсіз деген адвокаттар уәжін судья қабылдамай тастады. Судья айыпталып отырған өзге де бірнеше азаматтың сотқа абақтыдан емес үйқамақтан қатысу туралы сұрауларын қанағаттандырмады. Кей сотталушылар журналистер өздерін фото-видеоға түсірмеуін өтінген. Ол өтініш қабылданды. Сот үкімі бойынша негізгі сот отырысы 7-ші қарашадан басталады. Бұрынғы ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаев жемқорлық айыптары бойынша биыл қаңтарда қамаққа алынған еді. Тергеу мәліметінше Бишімбаев Бәйтерек холдингін басқарып тұрғанда Қызылордадағы әйнек зауытын салу кезінде коррупциялық қитұрқылықтар жасаған және нұрлы жер бағдарламасы бойынша үй салып жатқан құрылыс компаниялардан бірнеше рет пара алған делінеді. Экс-министр тағылған айыптарды мойындамайды.
Қырғызстан парламентінің 1-ші қарашадағы отырысында қазақ-қырғыз шекарасындағы жағдайды талқылау ұсынылды. Бұл туралы бастаманы көтерген депутат Улан Примов отырысқа үкімет мүшелерін де шақыруға жеттігін айтты. Бұған жауап берген парламент спикері Дастанбек Жұмабеков 2-ші қарашаға үкімет сағаты белгіленгенін айтып, бұл мәселені сол отырыс аясында талқылауды ұсынды. 10-ші қазаннан бастап екі ел шекарасында тексеру күшейтіліп, Қазақстанға өтетін адамдар мен көліктер кезегі пайда болған, тексерудің күшейтілуінен ең алдымен тез бұзылатын азық-түлік таситын үлкен жүк көліктерінің жүргізушілері зардап шегіп жатыр. Шекарадагы маселеге катысты Казандын 29-у күнү кыргыз акыны Жеңишбек Жумакадыр Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевка кайрылган видеосу жарыяланган.
Амандык тилеп баштайын, амансыз бул нур агам. Мен кадимки кыргыз жигити кайрылып сизди сураган.
Осылай деген кыргыз акыны казак кыргыз бир тууган, калаганыбыз ынтымак, шекараны ашыңыз деген өтүнүш айткан.
Ардактуу агам Назарбаев Нурсултан, казактын улуу жеринде сизден башка ким султан? Алыска кетип атыңыз сизден ала тоодой кубат бар. Аламда падышалардын аксакалы болдуңуз, сизден акылдан бүткөн булак бар. Атыгүл сизден кеңеш алышат, Медведев, Путин, браттар. Мен ишенем нурага, кыргыздарды сүйөсүз, кыргыздар күйсө күйөсүз, кыргыздар гүлсө гүлөсүз. Биздин президент кичине таттуурак сүйрөп коюптур, таарынгансып жүрөсүз. Казак кыргыз бир тууган, кайгырбасын башыбыз. Урупака кара так калбай, урматтуу болсун атыбыз. Каалаганыбыз ынтымак карыбыздагы жашыбыз. Калың эл турат кыйналып, ай көлдүк кылып, нур ага чек араңыздын ачыңыз.
Кыргыз акыны Жеңишбек Жумакадырдын бул видеосун көргөндөр саны 30 000га жетип, ондогон комментарийлер жазылган. Дегенмен азыркы дейин кандай да бир расмий жооп болгон жок.
Жараткан төккөн мээримин тарыхта падышаларга жаракаларды бүтөгөн, чек араны да буйурса, тез арада нур агам чечесиз го деп ишенем.
Кытайдан көшүп келген оралмандар тобу Казакстан сырткы иштер министрлигинен Шыңжаңда бир нече айдан бери камоодо отурган туустарынын дерегин билүүгө жардам сурайт. Министр Кайрат Абдрахманов шетелдеги казак диаспорасынын мүддөсү менен кукугун коргоого убада этти. Кытай консулдугу бул маселе жөнүндө комментарий берүүдөн баш тартты. Казакстан парламенти сенатынын мүчөсү Нурлан Кылышбаев 26 казанда өкмөт жетекчисинин атына жолдаган депутаттык сабалында Кытайдагы этникалык казактардын укуктары шектелетини тууралуу акпаратты текшерүүдү сураган. Депутат Кытайдын Шыңжаң өлкөсүндө атын казак улту өкүлдөрүнүн заңдык укуктары шектелип отурганы тууралуу маселе быйыл жазда дүйнөжүлүк казактар курултайы кезинде көтөрүлүп, содан бери бул акпарат әлеуметтік желилер аркылуу көпке тараганын эске салган. Алматыда туратын Гүлшира Еркеш кызы Кытайдын Шыңжаң өлкөсүндө 5 ай бурун туткундалган иниси Серик Еркеш улу жайлуу осы убакытка дейин эч хабар ала алмай отурганын айтат.
Онун жумушу ол жакта имам болуп иштейди. Ол заң жүзүндө кадимги өкмөттүн тагайындаган имамы. Ошо жака келип кетип туратын бизге тускан шылап ыктыяр каты бар. Осы быйыл көктөмдө 4-нчү айда Үрүмчү каласына жыйналышка эле бир үйрөнүүгө чакырган. Сол жерден алып кеткен. Эч ким билмейди кайда кеткенин. 3 кичине баласы бар. Кичинеси 8 айында калды. Биз өзүбүз 4 агайындыбыз, үчөөбүз да ошо жактабыз. Сол өзү жалгыз өзү калып эди ауылда. Сонун мен кабар ошосуз кетти. Бирөөдөр айтады кулжада дейди экен, кийим жиберсин деп айтты дейди экен. Кийимин жибердик дейди, тийин жибердик дейди. Бет аузун эч ким көрмөгөн. Бирөөдөр айткан 5 жылга сотталды деп айткан. Ол накты сотталды деген колуна кагаз келмеген бирагында. Үзүм кайым жок, жарты жыл болду.
Өзүн Насихат Адиулумун деп таныстырган 70 жаштагы тагы бир оралман Кытайда 2014 жылы 3 жылга соттолгон улу Нурбакыттын жаза мерзими аякталганы менен али күнгө дейин камоодо отурганын айтат.
3,5 жылга соттады, жете жаткызып коюп, жана чыгармай отур. 3,5 жылды соттаган убакыты быйыл 2017 жылы 3 айдын 17 күнү түгөгөн. Жана чыгармай жатыр. Баламыз босатып кое берсин, тук кылмысы жок. Мемлекеттин ондай заңы да жок, арызды айткандар суу болатын.
Гүлшира Еркеш кызы менен Насихат Адиулу Кытайдан атамекенге конус аударган бир топ оралман менен бирге Казандын 24-ү күнү Казакстан сырткы иштер министрлигинин Алматыдагы өкүлдүгүнө барды. Коомдук белсенди Кыдыралы Оразулунун азаттыкка айтуунча министрлик өкүлү оралмандарды жекелей кабылдап, Кытайда камоодо жаткан туустарынын дерегин билүүгө жардам сураган арыз шагымдарын Астанага жеткизүү үчүн жыйнап алган. Бул маселеге катышты Казакстан сырткы иштер министрлиги өкүлдүктөр менен сүйлөшүү мүмкүн болмады. Министрлик баспасөз кызметинин әлеуметтік желилердеги аккаунттарына жолдаган азаттыктын жазбаша сабалдарына жооп келген жок. Дегенмен 23 казанда Астанада акпарат куралдары өкүлдөрүнүн сабалына жообунда Казакстан сырткы иштер министри Кайрат Абдрахманов бул маселеге катышты булай деген эт.
Бизге расмий түрдө мәлімет түшсе, биз міндетті түрде Қытай тарапымен өзіміздің сыртқы істер министрлігінде немесе басқа мекемелеріндегі жаңағы әріптестерімізбен көтереміз. Өзіміздің қазақ диаспораның шетелдегі мүдделерін, олардың құқықтарын қорғау бұл біздің тікелей міндетіміз.
Бұл мәселеге қатысты Қытайдың Алматыдағы консулдығының өзін мөлдір деп таныстырған қызметкері азаттыққа комментарий беруден бас тартты. Қытайда шетелге шығып келген немесе Қазақстан жайлы көп айтқан кей азаматтарды 3 күннен 2 айға дейінгі мерзімге саяси тәрбие орталықтарына жіберетіні туралы бұған дейін азаттыққа Қытайдан қоныс аударған оралмандар айтқан болатын. Қазақстанға Қытайдан көшіп келген оралмандардың туыстары Шыңжаңға қыдырып барғанда ұсталып сотталғаны, үй ішінің оларға қандай айып таққанын біле алмай отырғаны туралы азаттық бұған дейін жазған болатын. Биыл маусымда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен Астанада өткен дүниежүзі қазақтары құрылтайында диаспора өкілдерінің бірі Қытайдағы қазақтардың қысым көріп жатқаны туралы мәселе көтерген. Қазақтар Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр автономиялық өлкесінің Іле Қазақ автономиялық облысына қарасты аудандары мен қалаларына, Алтай Тарбағатай аймақтарына, бұлардан басқа тағы бірнеше қазақ автономиялық аудандарында Үрімжі қаласында шоғырланған. Қытайдың 2000 жылы жүргізген халық санағы мәліметі бойынша бұл елдегі этникалық қазақтар саны 1,250,000 болған. Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасын тыңдадыңыздар. Азаттықтың кешкі шығарылымы міне осындай болды. Ертеңге дейін аман сау болыңыздар.